għakom għal program ieħor b'xi mod jew ieħor il-ġimgħa t-tir u qegħdin narġgħu flimkien illum għal program ieħor kontra l-kurrent miegħi Andrew Azzopardi. Illum se niddiskutu tema oħra, tema interessanti, mhux normali li forsi nirrelataw wis mas-settur taż-żgħażagħ, però hija naf hija realtà li wkoll tmiss is-settur taż-żgħażagħ ukoll. Il-tema li se nitkellmu llum fuqha hija ż-żgħażagħ u l-problemi ta' saħħa mentali. Il-missinni li ser niddiskutu magħhom huma Mistania Farrugia li hija ħadimha mal-Richmond Foundation, hija koordinatur, hija assistent koordinatur ta' diversi inizjattivi fiħdan Richmond, timpenja ruħha f'inizjattivi fosthom anki ta' ħolqien ta' kuxjenza wkoll. Miegħi għandi wkoll il-James Burch li huwa żagħżugħ li għandu esperienza jonkel għadu kif joħroġ jew qed joħroġ minn esperienza ta' OCD sa jitkellem ftit iktar fuqha u jispjegana ftit iktar fuqha. Madankollu xorta waħda hija jattendi b'suċċess kors l-università jagħmel il-BA fl-Ingliż u fl-istess ħin qiegħed jikkontribwixxi b'mod dirett tal-kawża u ta' dan nipprezza immens li persuna li jasal biex jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu biex jitkellem fuq xi ħaġa fuq suġġett huwa faċli, ma biex jitkellem fuq esperjenza li tkun missitek direttament hija xi ħaġa li nipprezza immens. Jidher li din id-diskussjoni għandha bil-mod il-mod wassalna biex is-soċjetà tagħna tibda tikkrea tibdil f'attitudni ġenerali għaliex aktar milli nippruvaw insewwu l-persuni li għandhom xi forma jew oħra ta' diffikultà f'dan is-settur, hemm bżonn illi forsi nsewwu xi ftit l-attitudni tagħna l-attitudni tas-soċjetà. Hemm għadu ftit ta' diskussjoni, nibda ftit bik Tania, kif tiddefinixxi problemi ta' saħħa mentali, x'qegħdin ngħidu?
L-ewwel ħaġa nsellimlek Andrew, nsellim is-semmija kollha ta' Campus FM u grazzi ta' din l-opportunità għax permezz ta' programmi bħal dawn aħna dejjem nistgħu noħolqu aktar kuxjenza dwar dawn il-problemi. Dwar saħħa mentali, jekk aħna nħarsu lejn dak li tgħid il-World Health Organization, tgħidlek li biex bniedem ikun totalment b'saħħtu, mhux biżejjed li jkun hemm l-assenza ta' mard, imma jrid ikun b'saħħtu fuq erba' binarji, jrid ikun b'saħħtu fiżikament, mentalment, soċjalment u spiritwalment. Allura dan ifisser li s-saħħa mentali hija parti integrali mis-saħħa tagħna, parti li suppost natu importanza ma li xukultant maħniċ ewer taħħa jew li xukultant ninjorawa. Issek qed nitkellmu dwar saħħa mentali, rridu noqogħdu attenti li nagħmlu differenza bejn saħħa mentali u problemi ta' saħħa mentali għaliex. Ħafna drabi meta jindu saħħa mentali mill-ewwel immorru fuq in-negattiv. Intu suppost jekk tgħid saħħa fiżika, tajjeb, suppost qed taħseb fuq xi ħaġa pożittiva. Imma għax hemm il-kelma mentali, il-konnotazzjonijiet huma negattivi. Mela, saħħa mentali hija xi ħaġa pożittiva x'qed qed nifhmu biha. Qed nifhmu sens ta' well-being u kuntentizza, sens fejn il-bniedem għandu sens ta' bilanċ, bejn xogħol u bejn divertiment, bejn kemm qatt taħin waħdu u kemm qatt taħin mal-oħrajn. Sens fejn il-bniedem kapaċi jitgħallem l-iżbal jum l-esperjenzi ta' qabel. Sens fejn hu kapaċi jħossib il-ħsibijiet u l-bżonnijiet jew innifsu u l-bżonnijiet tal-oħrajn. Dawn huma kollha ħafna aspetti milli jagħmlu il-mental well-being tagħna. Issa meta nkun nagħti talks ħafna drabi ngħid minn għandu dan kollu jolli sebgħu issa u ħadd ma jolli sebgħu. Għaliex? Eżatt. Għaliex din huwa l-ideali, ġifieri qed insemmu ħafna affarijiet ideali, mhux bil-fors li f'kull punt minn ħajjitna jkollna kollox, jkollna dal-punt ukoll li semmejt, però importanti li nkun nafu x'inhu l-ideal biex tal-inqas nkun nafu lejn xiex aħna rridu naħdmu. So dan huwa dak li jiena qed nifhem b'saħħa mentali.
James, what is OCD? X'inhi OCD?
OCD ma tantx nista' nitkellem fuqha fid-dettall għax minn xi psikologu. Iżda nista' nitkellem fuq l-esperjenzi tiegħi bija. L-iktar ħaġa li taffettwak meta tissofri minn din il-marda hija li kellek obsessive thoughts kontinwalment, per esempio taħsel idejk ħafna, allura dak li jkun jiffissa fuq ċertu affarijiet. Jista' jitlu minn affarijiet bażiċi bħal taħsel idejk bħal ma qatqat jew xi ħaġa iktar astratta bħal tmiss biċċanija ma żbatax il-darba. Allura lejn jidħol ħsieb ossessiv ġo moħħok tagħmel il-ħaġa jtula compulsion, qisu ritwal żgħir biex tneħħi l-anżjetà li joħroġ mill-ossessjoni.
Xi ħadd jgħinek biex tagħmel dan ir-ritwal jew
le, inti stess tagħmel ritwal. biex neħi l-anzjetà attribu.
U dejjem tista' tagħmlu dan ir-ritwal imma dejjem tista' toħolqu dan ir-ritwal?
L-OCD hija problema fil-faċċ ta' billi fl-ewwel nagħti daqsxejn idea ġenerali ta' problemi ta' saħħa mentali, sa' problemi ta' saħħa mentali jistgħu jvarjaw minn tibdil fil-burdata għal anzjetà għal problemi aktar seri fejn persuna forsi titlef it-taċ minn realtà u nibdew kollha dak li ngħidula delusions jew inkella tibda tisma' affarijiet li ma jeżistux, tara affarijiet li ma jeżistux, jiġifieri hemm diversi aspetti u hemm diversi problemi differenti fil-qasam tas-saħħa mentali. Issa OCD hija problema li kif isimha stess juri obsessive compulsive disorder li hija karatterizzata mill-obsession fejn il-persuna ikolla ħsieb ossessjoni fittazzjoni bil-Malti biex nitkellmu f'termini li forsi nifhmu aktar imbagħad biex ineħħi din il-fittazzjoni irid jagħmel il-compulsion ir-ritwal minn hekk jien għandi fittazzjoni li jiena ħaniġi kontaminat jew li jiena ħan ikkontamina l-ħadd ieħor, dik il-fittazzjoni ħan neħħiha bir-ritwal bil-compassion billi naħsel idea. Tgħidli x'fija billi naħsel idea, kulħadd jaħsel idea, ħanti huwa healthy. Imma li taħsel idejk f'sija xi 50 darba mhuwiex healthy, hija xi ħaġa li l-persuna ddejjaqa ma tridx tagħmilha imma jkollha tagħmilha sabiex tinneutralizza l-anzjetà li qed tgħija dik il-fittazzjoni.
Allura u minn fejn jiġu, x'inhi d-derivative taħ, x'inhu s-source tal- tal-fissazzjoni.
Chemistry l-immagina.
Il-kawżiet
it-tinet.
Il-kawża mhijiex ħaġa waħda, illum dejjem qegħdin dejjem aktar jagħtuha neurochemical cause, ġifieri r-riċerka dejjem aktar qed turi li ħafna drabi l-kawża tkun flimkien affarijiet oħrajn però wkoll. Li jkun hemm chemical imbalance in the brain normalment fil-kimiku sejjaħ serotonin li wkoll għandu x'jaqsam mad-depressjoni. Però wkoll jista' jkun hemm fatturi oħrajn bħal ġenetika bħal ambjent li nitrabbew fih, pereżempju t-tip ta' trobbija li jkollna, is-sitwazzjonijiet negattivi li ngħaddu minnhom fil-ħajja u s-sitwazzjonijiet strapazzanti fil-fatt kemm forsi dik kif ukoll fi' problemi oħra fil-qasam tas-saħħa mentali, ħafna drabi l-onset jiffollowja a major life event, telfa ta' xi ħadd ażiż, telfa ta' ġob, m'għaddejx minn eżam importanti, jiġifieri jista' jkun li ġo fik diġà jkun hemm il-potenzjal li toħroġ dil-problema minħabba jew il-ġenetika jew whatever jew noqas chemical imbalance, imbagħad tiġi din is-sitwazzjoni li tkompli tpoġġi l-affarijiet tipperpetwa.
Kif taffettwak, James? Kif affettwatek din l-esperjenza? Mhux bħala l-OCD per se, mhux l-OCD fija n-nifisha, imma kif affettwatek pereżempju fir-relazzjoni tiegħek ma' n-nies? Kif tiddilja miegħek innifsek? Kif taffettwak?
Naħseb dejjem jaqalgħu il-konflitti. Pereżempju fuq ix-xogħol kont nagħmel ċertu affarijiet speċjalment rigward l-iġjene fej kont immur indum wis ħaġa fej pereżempju suppost naħsel li mwejjed u nestihom fi kwarta jien kont indum ġieli tul sproporzjonat ta' sija. Allura titħollok tirkiblek ħajtek il-ħaġa. U naħseb l-istess japplika għal marti oħra tas-saħħa mentali fej tul depression forsi, dak li jkun ma jkunx daqshekk fast forsi jgħidulu kemm intkalm. Allura naħseb jiena taffettwa lek ħajtek għax m'hawnx wisq awareness u n-nies ma jafux kif jappproċjawha.
Interessanti dal-punt. Tanja il-problemi ta' saħħa mentali donhom dejjem jibgħu at the bottom of the heap. Ta' meta jkun hemm problemi soċjali, su il-problemi ta' fejna, mhux għax huma l-istess, ma' problemi ta' child abuse issu naħdmu ħafna fuqhom ninvestu resorsi. U jekk weġġa' tifel allura jew tifla kif għandu jkun għatwa importanza. Problemi ta' domestic violence, problemi tajjeb tieħu l-kuxjenza. Però somehow l-idea tiegħi nista' jkun żbaljat, l-idea tiegħi hija li s-saħħa mentali, il-problemi ta' saħħa mentali dejjem jibqa' jkun hemm din l-idea li hija kważi xi ħaġa li naħbu li ma rridux isu nindirizzaw, insomma hemm bżonn nindirizzaw. Allora, nafu li problema,
li jiġri il-keyword hija stigma. U wara dik l-stigma, il-keyword hija biża. U wara l-biża hemm nuqqas informazzjoni għaliex. Il-bnien hemm magħmul li xi ħaġa li ma jifhimix jibża minnha. Mela jekk aħna fil-passat ma konniex nifhmu x'inhu marrat, konna nibżgħu minnhom. Jekk aħna fil-passat ma konniex nifhmu x'inhi x-xemx jew x'inhi x-xita nibżgħu u nimmaġinaw li Alla rrabjat, nimmaġinaw ħafna affarijiet. L-istess ħaġa fil-qasam tas-saħħa mentali teżisti ħafna u ħafna nuqqas ta' informazzjoni, allura ma nafux eżatt dawn x'inhu huma u ħafna drabi u ħafna misconceptions, idejat ħżiena u ħafna myths, jiġifieri ħrejjef li jew inġibuhom mill-medja, jew inġibuhom minn nuqqas ta' informazzjoni jew informazzjoni żbaljata, u allura ikolna idea totalment ħażina taġ verament hija problema ta' saħħa mentali, u allura dik innuqqas ta' informazzjoni ġib il-biża, u l-biża ma ħaġib l-istigma naħarbu għal ħaġa ma nitkellmux dwarha. U kifet tajjeb inti, pereżempju fil-qasam ta' diżabilità mxejna ħafna, f'ħafna oqsm oħrajn mxejna ħafna. Kienet teżisti stigma wkoll fil-passat kemm rigward diżabilità, kemm rigward saħħa fiżika, pereżempju jekk xi ħadd kien jidħol il-St. Luke's għal operation għal xi ħaġa serja, kienu jaħbuha wkoll fil-passat, illum m'għadniex, anzi jekk xi ħadd jidħol St. Luke's wara li joħroġ kif inti, kif mort, għandek bżonn għajnuna. Eżatt. B'differenza milli xi ħadd jidħol Mount Carmel, jekk joħroġ. Man saqsuh, xax forsi jist, xax forsi imbarazzanti, allura hemmhekk tara differenza bejn is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali u n-nies, il-poplu, l-individwi mhumiex jifhmu li kif jista' jimrad il-ġisem, jista' jimrad ukoll il-moħħ. U palma f'ċertu mart bħal jien naf iz-zokkor, pressjoni għolja, hemm bżonn ta' ċertu medication, hemm bżonn ta' ċertu kura u support, l-istess ħaġa fil-qasam tas-saħħa mentali u m'hemmx għalfejn nistħuhu naħbuha.
James, għaliex inti tħoss li għandek tikkontribwixxi bil-mod li kważi tesponi lilek innifsek għal din raġun din l-issju, għaliex għandek din motivazzjoni minn fejn ġejja?
L-ewwel qed ma narix bħala jisnet nisponi lil nnifsi għax il-ħaġi naħseb narħa bħala ħaġa marda normali bħal mi diabete, allura jiena qed fuq ċertu medikazzjoni bħalma qed bniedem ieħor isofri minn xi ħaġa. Medical illness jew xi ħaġa hekk, eżatt. Jiġifieri għal daqshekk ma niddejqx nitkellem fuqha, anzi nitkellem fuqha biex nġib sense of awareness li meta kont inbati ħafna jien iktar milli llum għax illum qed ħafna ħjar. Ma sibtix di tip tajnuna jiġifieri stigma biss sibt minn parti kbira tas-soċjetà, speċjalment minn sħabi jew hekk. Jiena ma waħħax fi sħabi issa dak iż-żmien forsi, imma llum il-ġurnata nwaħħal fi stigma. Għax ma kinux jafu fuq il-ħaġa, allura jisom.
Ġifieri twaħħal fi sħabi f'liema sens, ġifieri nista' madwarek meta kont dik il-problema kienu jifhmu biżejjed x'kienet.
Eħe, ma kinux jifhmuni, jiena ma waħħalx fihom għax jridu jtulquni, ma kinux jafu x'inhi l-ħaġa u ma affrontawhiex sew. Nista' jiġri ngħid ukoll għal bidu l-ġenituri tiegħi ma kinux jifhmu għal ħaġa.
Ma jafux x'inhi.
Ma jafux x'inhi, allura.
X'inhu jiġrilu t-tifel tiegħi u x'inhu jiġrilu ħabib tiegħi għaliex qed jinbidel.
Qed jiġġennen, qed jiġġennen, imma fil-fatt hija xi ħaġa li tasal għalija bil-mod u.
Però in a way element tal-ħakk ukoll għax jekk taħsel li ma sibx l-appoġġ meħtieġ, il-diffikultajiet se jkomplu jiżdiedu. Ġifieri jiena fil-familja tiegħi għandi esperjenzi ta' nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali u kien hemm żmien fejn kienu m'għandniex bżonn m'għandhomx medication għax jekk tagħtihom il-medikazzjoni tagħtihom il-pinno li tagħtihom xi treatment ieħor qishekk se ġibu dependenti fuq dik il-medikazzjoni ma nifhmux illi persuna li għandu fejna fid-diabeti kif tajt eżempju tajjebin, da ma tistax tajt żdaj jiddependi mill-inżulina x'dak ma tilux sa toqtlu. Jekk persuna bati plażma, tistax twaqqaflu il-trattament tiegħu biex huma jsirx dipendenti fuq apparti mill-proċess biex inti tkun tista' kompetex bħal meta bnieda għandu bżonn juża niċċali.
Però f'dan l-affarijiet ma nistgħux mhijiex xi ħaġa, anzi għal ħares niddependu fuq l-element tal-hekk. Għalhekk din l-awareness u għalhekk kif qal tajjeb James hija l-motivazzjoni li timmotivaħ sabiex jattendi programmi bħal dan sabiex jikteb artikli whatever hija li hu għajjem kuxjenza. Dik hija l-motivazzjoni għaliex ma nistgħux nibqgħu aktar niddependu fuq il-lak imma għandna bżonn li niddependu fuq l-arfien li għandu il-poplu ġenerali. Imbagħad once li l-poplu jkun marraf, ikun jaf x'inhi l-problema, hopefully tonqos il-biża u mbagħad tonqos ukoll l-istigma.
Thank you.
Nishtiq tajn iftit iktar fuq għadi, James, il-meta inti inti għadek, għadek, zazu kemm għandek żmien?
17 sena.
17, ġifiri, ordu ngħidu li. Li ġuvni first class, ġifiri, ħassa li da mhux television. Ġifiri, din hija problema li bdiet toħroġ, started to emerge. Tali ma eta sejk bdejt inti tirrikonoxxi li qed jibda jkun hemm ċerta diffikultajiet.
Meta konzer kien hemm mhux kien hemm sintomi kbar tifhem xi ħaġa normali naħseb. Imma sintomi ħarġu ħafna ta' 13-il sena, 14-il sena jisu.
Issa. Ġeja l-mistoqsija oħra importanti. Meta Zazo, m'hemmx neċessarjament nirreferu għall-esperjenza diretta tiegħek, ma anke Zazo oħrajn li taf li kellhom diffikultajiet, problemi ta' saħħa mentali oħrajn. Meta Zazo jkunu fl-età ta' skola. Skola ġifieri compulsory school għadhom żarbi, għadhom teenagers biex ngħidlek. U għandhom bżonn jieħdu da' trattament mediku. Bħal pereżempju għandhom bżonn jieħdu ċerta mediċini. L-iskejjel huma biżejjed informati, huma biżejjed edukati l-iskejjel sess biex ikun jistgħu jissapportjaw żgħażagħ għalik ma tihomx il-medication, pereżempju ma tippermettix li jieħdu ċerta medication kollhom diffikultajiet?
Le, s-soltu meta jistaqsu dwar xi diżabilitajja oħra, naħseb tinkludi illness ukoll. Issaqsu għal raġunijiet fiżiċi iktar milli xejn. L-aspett mentali. Mux dejjem jinkluduħ. Per esempio, jituk erba choices differenti, ma jkunu kollha. Mbagħad jgħidulek qader taħt. Isu dak li jkun jiddejja forsi jesprimija. Ma nasibx li hemm metodi li jużaw fl-iskejjel fejn jistgħu jgħinu dat tip ta' nies.
Jiddependi naħseb liema skola jiddependi liema individwi, però sfortunatament ħafna drabi tispiċċa li jien trid tirrelata individwalment jew mal-headmistress jew headmaster jew mal-għalliem jew għalliema. Għaliex fl-istruttura formali jista' jkun li ma jkunx hemm eżatti l-istrutturi li wieħed irid jiffollowja waqt li xi ħadd pereżempju għandu bżonn jieħu medikazzjoni. Mhux biss fil-qasam tas-saħħa mentali, anke fuq smu oħra jista' jkun li pereżempju sefenna fjena t-tiċċa ma tistax tamministra medikazzjoni u bir-raġuni ġifieri, però stajt nifhem x'inhi l-mistoqsija tiegħek jew mat trezzat rigward informazzjoni, rigward jekk jafux il min għandhom jirreferu, inħoss li għalkemm hawn ċertu skejjel li forsi jimxew, eħe għalbaqa' ħafna xi jsir anke fl-iskejjel.
Kemm huwa faċli, Tania, li nħossuna żbieħ u apprezzat minn ħadd ieħor. Meta nista' nimmaġina li diffikultà bħal din tista' tikkawża nuqqas ta' rispett li kien nifsek. Jiġifieri kemm tista' taffettwa anke f'livell li oħrajn, jiġifieri għalkemm għandek problema ta' saħħa mentali qed taffettwak b'dan il-mod. Kemm hija possibbli li
Fil-ħajja ġenerali dejjem jekk inti diġà m'intix qed tara lilek innifsek b'mod pożittiv, jekk inti m'intix temmen fik innifsek, ħajkun ħafna aktar diffiċli li ta' madwarek ħajamnu fik u ħera b'mod pożittiv. Ġifieri dik dejjem. Issa jekk inti għandek problemi ta' saħħa mentali, forsi ħatara lilek innifsek aktar b'mod negattiv u ħatemmen anqas fik innifsek. Jiġifieri jiddependi ħafna mbagħad kemm ħassib individwi madwarek, organizzazzjonijiet, entitajiet li jissapportjawk u li jemmnu fik, anke f'punt fejn inti forsi wasalt li ma dikx tammen fik innifsek inti stess. Però ħajkun ħafna aktar diffiċli għax l-ewwel trid titlaq mill-punt li inti tibda tħobb lilek innifsek, tibda tapprezza lilek innifsek, tibda taċċetta lilek innifsek. Imbagħad l-oħrajn ħajjirrispettawk aktar, ħajaċċettawk aktar. Meta tkun f'perjodu fejn inti qiegħed vera ħażin li tlift kull fiduċja fik innifsek, imbagħad trid issib dawk l-individwi li ħafna drabi jkunu ftit li ħajbqgħu jemmnu fik anke proprju f'dak il-punt.
James, x'inhu l-aktar importanti jew x'kien l-aktar importanti li instabet is-soluzzjoni fis-sens ta' terapija, treatment li kellek bżonn, jew inkella li n-nista' madwarek bdew jifmu u jaċċettaw James huwa dan il-persuna. X'kien
jiena sab l-iktar ħaġa li tkun trid fl-initial stages huwa għajnuna professjonali. Illum ħabba l-istigma min-nies jgħidu tmur għan psychologist għax dak ħajbel għalek il-pirmli u ħajġennek di għalija toħroġ kollha mistigma. Għax wara kollox ikellek problema fiżika tmur għan tabib. Allura l-lum il-ġurnata għandi nintaqgħu ħafna min-nies li jajdu li ma mux għan psychologist, għax dakħaj bada li primli, meta fil-fat, fil-initial stages dejjem dak li għandek bżon, professional help, terapija minnaħa ta' psychologist u il-medikazzjoni minnaħa ta' psychiatrist. Imma mbagħad wara ftit żmien meta minn puntu ta' vista mediku konsejri tajjeb, kelli bżon nerġa' nibni li l-nifsi fis-soċjetà bħala individwu. Għax anka qabel konverzazzjonijiet ma konx nista' nżommhom għax ma kellix dak self-esteem. Jew anka ħabba l-medikazzjoni forsi nieħulura, allura bil-mod il-mod tibda tibni l-individwalità tiegħek u minn dik il-puntu ta' vista naħseb il-familja l-iktar ħaġa importanti. Għax recognition minnhom ġi tiġi għall-bidu, mis-soċjetà minn tix sassib ħafna jnuna. Rispett għall-organizzazzjoni.
Dik kienet l-esperjenza tiegħek bħala persuna.
Personalment, għax fuq in-nifsi sa tkellem.
Użgur, u inti l-espert tal-esperjenza tiegħek innifsi. Li xtaqt ngħid jiena li ikun hemm perjodi jiddependi wkoll mis-severità tal-problema, min-natura tal-problema, ġifieri hemm problemi li forsi bi ftit sessions għand psikologu u importanti hawnhekk nagħmlu differenza l-psikologu huwa dak li jispeċjalizza fil-qasam tal-istudju tal-personalità, l-istudju tal-persuna bħala persuna bir-relazzjonijiet tagħha bil-karattru tagħha, eċetera. Psikjatra jkun tabib li jkompli speċjalizza fil-qasam tas-saħħa mentali. Allura kif nistgħu nifhmu psikjatra l-terapija tiegħu ħatkun aktar marbuta ma' medication u l-terapija ta' psikologu ħatkun aktar marbuta ma' talk therapy. Issa hemm ċertu problemi li biftit sessions forsi ma' psikologu jew psikologa jitkellmu ftit kapaċi joħorġu minnhom jiddependu wkoll is-severità fiex tkun wasal. Imbagħad hemm ċertu problemi li jigwadanjaw mit-tnejn, jiġifieri li tieħu l-medication u anke tmur għand psikologu. Hemm ċertu mart u hemm ċertu stadji, per eżempju fl-istadju li King James, li kieku maħax il-medication, il-psikologu ma kienx sa jkun jista' jgħidu ħafna, għax ma kienux ikunu f'livell fejn jistgħu jikkomunikaw, fejn jistgħu jagħmlu konverzazzjoni, fejn jistgħu di environment ma kienx ikun conducive għat-terapija, imbagħad once li he is with you, once li inti tista' titkellem, hemmhekk imbagħad tista' tibda terapija. U bekk qal fil-bidu dik kienet l-aktar ħaġa li jenitu. Issa rigward
il-bilanċ, jiġifieri li jkun hemm bilanċ kimiku. U xejn
bilanċ bejn psikjatri.
Mbagħad li wieħed jista' bil-mod il-mod jibda jindirizza li.
Eżatt, speċjalment jekk inti tkun wasal fi-stadju quiet, jiġifieri quiet serious tal-problema, forsi fl-istadju li kien James ma kienx stadju daqshekk mild, allura kien wasal fi-stadju fejn kienu kun aħjar li l-ewwel jieħu l-mediċina qabel ma jibda jmur għat-terapija psikoloġika, imbagħad wans li beda jieħu terapija mediċinali u kien aktar stabbli, kien aktar jista' jikkomunika mal-oħrajn, imbagħad hemmhekk it-terapija psikoloġika se tettejn ħafna wkoll. Allura u fil-fatt fl-OCD wkoll imorru tajjeb ħafna hand in hand l-għajnuna mediċinali flimkien ma' għajnuna psikoloġika. Sa rigward is-soċjetà jista' jkun li baqa' aspett ta' noqas ta' għajnuna sal-lum ukoll. Fil-fatt pereżempju bħala Richmond Foundation kmini sejra żball hija l-unika NGO li taħdem fil-qasam ta' saħħa mentali fil-komunità ġewwa Malta u Għawdex. Naf li Mount Carmel Hospital ukoll dal-aħħar żviluppa xi ħaġa rigward community services, imma bħala entità li qiegħda totalment fuq community mental health services hija Richmond Foundation biss. Din niftu servizzi ġodda wkoll, però ovvjament hemm ukoll il-limiti ta' NGO li m'għandix sussidji mill-gvern u m'għandix x'tista' tagħmel. Wkoll minn barra dawn l-entitajiet hija l-aktar li tgħinu li taffettwa l-mentalità tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar, għax inti jista' jkun li ma ssibx għajnuna minn entità jew minn organizzazzjoni, imma l-fatt li jinnejbers femuk, l-fatt li meta mort l-iskola il-għallima femitek sħabek femuk, l-fatt li meta ħriġt jafu xi problema għandek jistgħu jifhmu ftit aktar. Mhux neċessarjament ikunu esperti li jafu from A to Z, imma at least li dejara li tilbit sensitive għal xi inti qiegħed bagħti. Ma nippretendux li kulħadd ikun psikologu jew li kulħadd ikun psikjatra, anzi Alla Ħares. Ġifieri tafu x'inhi jagħmel. Imma mbagħad fl-istess ħin taf kif li kieku jkun hemm dik it-taqxejn aktar sensittività tgħin ħafna u ħafna u xi kultant ma nindunawx imma verament tgħin.
James, għaw din l-idea anki forsi rajta jiena f'xi xogħol li kont nagħmel dan kollu. Sa nafx x'miet illi l-psikjatrija u Malta jonkella il-metodoloġija li l-iktar noħobu nużaw f'Malta hija marbuta ħafna ma l-amministrazzjoni tal-pinnol, jiġifieri su għandux il-pinnol imbagħad dak ma jaħdmux għandux xi ħaġa differenti u dak ma jaħdmux għandux xi ħaġa differenti. Dan huwa fatt jew forsi hija ftit esaġerazzjoni minn ħadd min jgħidlek.
Ifhem, palma ħassib nies ma jagħmlux xogħolhom sew, ħassib psikjatri li ma jagħmlux xogħolhom sew. Imma mhix raġuni biex ma tfittixha għajnuna professjonali. Naħseb jiena li jammit mhux ħażin iva, għax ħassib f'kollox kull tip ta' xogħol ħassib xi ħadd li mhux se jagħmel xogħlu sew. Naħseb imbagħad tinduna wara żmien jekkux laqwa ħaġa tista' tagħmel you find second opinion ħafna drabi. Mbagħad tara ma psikjatra tmur laqwa, tifhem? L-unika mod li tista' tiddistingwixxi bej xogħol tajba u ħażina.
Tibda tara wkoll second opinion persuna li forsi mbagħad jibda jifhem verament diffikultà, il-problema li xulik.
U kif qed tajjeb ukoll qabel jiddependi l-problema xi tkun. Jista' jkun li f'ċertu stadji tal-problema u f'ċertu problemi partikolari, il-fatt li ma tieħux pillol li jkun aktar qed jagħmel ħsara milli ġiet. Jiġifieri jkun hekk li l-amministrazzjoni tal-pilloli jissir. Ovvjament kif qal tajjeb James, ikun tajjeb kemm li tieħu second opinion jekk inti forsi m'intix kuntent bir-risposta, bir-raġuni. Kif ukoll li kun tajjeb li jekk inti qed tieħu l-mediċina jew għadek fis-stadju fejn għadek ma ddeċidejx tip ta' kura ħad tieħu, tajjeb ukoll li tmur għand psikologu, ġifier mhux għand psikjatra biss, li tgħid ħa nara bil-counseling biss, bit-talk therapy biss fejn nasal. U l-psikologu jew l-psikologa ħatejlek isma' kif inti qiegħed bit-terapija tiegħi biss pereżempju mhux biżejjed, jew kif inti qiegħed ejja nippruvaw ftit ieħor, jekk narak li bqajt fejn kont, ipprova l-mediċini wkoll. Ġifieri dejjem ikun l-aħjar li inti titlob għajnuna professjonali.
Ir-rwol allura li jkun hemm dat talk therapy li inti titkellem hija prerogativa biss tal-psikologu jew jista' jkun li psikjatra jagħmel dan iż-żewġ rwolijiet tkun speċjalizzat li jagħmel dan iż-żewġ. Da bħal tabib mhux kemm jamministralek meta inti tmur tabib, tieħu gost għax għannu jien najt imuran tabib, mux għax nħu gost imuran tabib, ma nħu gost imuran ċerta toba, ma ta' jkun hemm bżonn għaliex huma it-toba li jispjegaw li nitkellem magħhom. Ġifieri dak l-aspett huwa importanti daqs l-amministrazzjoni tal-terapija.
Però hemm l-aspett ta' psychoeducation meta inti qed teduka lil persuna dwar il-problema tagħha u dwar kif tista' tgħix biha u tikkontrolla. U dak jista' jagħmlu kemm il-psikjatra kif ukoll il-psikologu. Imbagħad hemm l-aspett ta' terapija li hija qasam fiha nifisha li tispeċjalizza fuqha biss. Hemm kjaċ li jkunu speċjalizzaw kemm fil-medicina kif ukoll ikollhom xi ftit speċjalizzazzjoni fit-terapija, però normalment l-inclination u l-training tagħhom il-background tkun totalment medika. Jista' jkun li jkun hemm ftit ukoll ta' terapija, però rigward psikoterapija ikun aħjar li jekk inti trid tfittex ħaġa speċjalizzata li tara l-psikjatra għall-mediċini għall-clinical part, għalkemm dan mhux ħadd mor għandu jgħidlek hu 1-2-3-4 and that's it, ħajspjegalek ukoll u forsi ħajja qod jisemmek titkellem ftit ukoll, imma mbagħad jekk trid xi ħaġa counseling aktar professjonali, aktar fit-tul, aktar in-depth, aktar speċjalizzat, imma trid mor għand psikologu jew counseling.
Ħalli ngħaddu għal ftit mużika, il-kanzunetta ta' din il-ġimgħa hija tal-kantawtur Lucio Dalla bis-song tiegħu Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, e scioglie il sangue dentro dalla sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di Madonna. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, i volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di Madonna. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di
Madonna. Il media dejjem tagħti messaġġi li jgħinuna, James, jew jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn m'aħniex inkunu biżejjed sensittivi.
Ġili ma jkunux naħseb maħsubin sew. Bħal kien hemm bil-bord riċenti tal-Ministri minn Ministeru tal-Health ma kien aħsel idejk jew kif kien
ta' spiss.
Naħseb dak għal nies li jsofru ċertu fittazzjonijiet bħal tiegħi tkompli tkabbar il-problemi tagħha dak li jkun. M'għandhomx naħseb jagħmlu daqshekk enfasi kbira, anka il-titu tal-website kien xaġa pandemic.com u kienet kbira ħafna fuq il-billboard. Dik il-ħaġa xaħat bħali kienet t-influenzani żgur ħafna kiku kif kont qabel. Il-fatt li kon naħseb ideja sa kemm jibda ħieġ iddem literalment minn ideja, aħseb wara li kiku rajt dak il-billboard kienet it would reinforce il-beliefs tiegħi li ma kinux inkuntat ma' realtà li naħseb ideja kull 5 minuti. Xaġa bħal dik kienet to approve what I was thinking.
U barra minnek, barra affarijiet bħal għatijaj James, li kultant man kunux daqshekk sensittivi, dik jista' jkun man kunux daqshekk sensittivi, però xi kultant għaru għar nagħtu informazzjoni ħażina. Bħal pereżempju ġieli tara films fejn iġibu jew ipenġu bniedem problemi ta' saħħa mentali bħala bniedem bil-fors bniedem violenti jew psikotiku jew bniedem wħalku sintomi ta' marda ma' sintomi ta' marda oħra ma' sintomi ta' marda oħra u inti l-pubbliku x'qed ittieħem li dal-bniedem għax għandu problemi ta' saħħa mentali huwa fl-estrem fis-severità. Ikun hemm ħafna nuqqas, tinduna li fil-production ikun hemm ħafna nuqqas ta' informazzjoni psikjatrika u psikoloġika għaliex l-affarijiet mhumiex in touch ma' fil-verità mal-mart li vera jeżisti, u fl-istess ħin qed jagħti impressjoni li kull persuna li għandha problemi ta' saħħa mentali hija kriminali u din hija xi ħaġa li xtaqt ħafna u qed insemmi. Din il-tod, din il-ħsieb żbaljat ilu ħafna jeżisti li persuna bi problema ta' saħħa mentali tista' tkun kriminali, tista' tkun violenti u ġej minn ħafna affarijiet. Ġej mill-fatt kif qed ngħid jien forsi minn ċertu films, ġej ukoll minn mill-ġurnaliżmu. Per eżempju, jekk isir att kriminali minn pazjent li forsi kien fl-isptar mentali jew minn pazjent mentali, issir ħafna aktar appror, issir ħafna aktar enfasi milli kieku saret minn nies li aħna sejħulhom normali. Fil-fatt qabel ġejta u kont qed nara riċerka li saret fl-Amerika, sabu li minn nies li jiddaħlu l-ħabs 7% biss ikollhom problemi relatati ma' saħħa mentali. Dan ifisser li 93% l-oħra huma nies li aħna qegħdin inħossuna aktar safe magħhom u qegħdin aħna nsejħulhom normali jew li m'għandhom l-ebda problema.
Il-servizzi Tanja ġa minn ftit aċċent għaliha, ma is-servizzi fixin huma? Jiġifieri naf illi Richmond tru ħafna inizjativi, ħafna sforz, ħafna xolta ta' Doris Gawċi u ta' t-tim tagħha u ta' budget limitat. Alright, kultant tara xi inizjattiva żgħira minn xi forsi xi organizzazzjoni xi NGO xi department tal-gvern. Però is-servizzi fixin huma? X'hemm u x'jista' jkun hemm aħjar.
So, a parte li jeżistu il-psikologi, counselors, psikjatri li jinti tista' taċċessa b'mod privat, jeżistu wkoll organizzazzjonijiet u sptarijiet, per eżempju jekk aħna qegħdin nitkellmu fil-qasam taż-żgħażagħ dejjem, bħala Richmond Foundation issa nifok aktar fid-dettall, però naf li bħala min-naħa tal-gvern hemm il-Child Guidance Clinic li għalkemm tista' jaħdem Child Guidance Clinic fil-qasam tal-riċerka ħafna drabi child deep out li anke sa 16 u anke 18 għalkemm strictly speaking they are not children, imma jistgħu wkoll jaċċessaw din il-Child Guidance Clinic qiegħda ġewwa St. Luke's, jiġifieri saċ ukoll laqas għandha dik l-istigma li qiegħda attaċċjata ma' Mount Carmel Hospital. Qiegħda naħa ta' fuq tas-CDAU, Child Development Assessment Unit. Imbagħad hemm ukoll il-YPU. Li Young People's Unit ġewwa Mount qabel ma titħol Mount Carmel, il-YPU forsi jkun għal żgħażagħ li jista' jkun li jkollhom problemi oħra wkoll barra mental health problems, jista' jkun li forsi jkollhom xi disorder jew xi problema relatata mal-behavior tagħhom mal-aġir, jkollhom forsi challenging behavior, ecc. Imbagħad bħala Richmond għandna self-help groups, jiġifieri gruppi għal kemm għal nies bi problemi ta' saħħa mentali. Wimmexxijiem minn nies bi problemi ta' saħħa mentali, din hija l-interessanti, mhijiex speċifikament taż-żgħażagħ, s'issarna ma speċjalizzajniex daqshekk. Imbagħad għandna wkoll grupp, self-help group għal familjari ta' nies bi problemi ta' saħħa mentali, u immexxi minn familjari ta' nies bl-istess problemi. Dawn jiltaqgħu jixxerjaw l-esperjenzi tagħhom, jitgħallmu minn xulxin, għandhom ukoll lan edukattiv, jiġifieri every now and then jġibu xi speakers, xi esperti fuq is-suġġett. Self-help groups. Imbagħad is-servizzi tagħna ħansemmihom fil-qosor ngħinu kemm żgħażagħ kif ukoll adult nibqgħu tilgħin sa 59 years of age u dal-aħħar ukoll ftaħna hostel ġewwa l-Furjana fil-età tibqa' tiela anke fuq 70 years. Il-hostel tal-Furjana issa mhijiex daqshekk għaż-żgħażagħ. Dik hija għall-irġiel li kienu ilhom jgħixu Mount Carmel għal ċertu tul ta' żmien, però llum huma kapaċi joħorġu jgħixu b'mod daqsxejn aktar stabbli fil-komunità. Is-servizzi l-oħrajn bħal m'għandna s-servizz tal-employment, pereżempju fejn flimkien ma' Letisi ngħinu lin-nies b'dawn il-problemi jsibu xogħol, għandna servizz tal-housing fejn flimkien mal-housing authority ngħinu biex jipplejsjawhom flats fil-komunità biex ikunu jistgħu jgħixu bħalna
fis-soċjetà. U mhux
biss eżatt mhux biss intuhom il-housing. Singman to home support, kemm bħala maintenance, kontijiet, eċetera, kif ukoll support psikoloġiku, jekk ikun mhux qed jieħdu l-pilloli kif suppost, u mhux għaddejjin tajjeb mal-ġirien, u mhux kapaċi jmorru l-bank, is-supermarket weħidhom, jekk le kif ħanalmuhom. Ovvjament qabel ma aħna noħorġuhom fil-komunità jsirulhom ċertu assessments u mhux lesti li jiexu fil-komunità. U hawnhekk ma nixtieqx nistema li aħna kontra l-isptar, anzi jekk il-persuna tkun fażi akuta tal-problema tagħha jew ikollha bżonn ta' xi ftit mistrieħ, aħna nkunu l-ewwel nies li naqblu li jiġu admitted ġewwa l-isptar. Però jekk huma għandhom l-skills, jekk huma kapaċi li bi ftit support jgħixu barra fil-komunità, aħna żgur li naqblu magħha li m'għandhomx għalfejn jibqgħu jgħixu ġewwa istituzzjoni.
James, il-żgħażagħ jew il-persuni li jkollhom problemi ta' saħħa mentali, hawn xi struttura tagħna ġa semmejt imma iktar fuq livell li su terapeutiku. Għaw xi struttura fejn dawn in-nies illi jafu xi ġifiri tinħoloq stigma, ikun hemm ċerta esklużjoni fis-soċjetà. Għaw xi moviment xi grupp illi jgħin biex jiġġieled għal drittijiet tal-din il-minorità, għax irridu ngħidu li tse' small minority fis-soċjetà. Jew inkella għat memx dil-struttura ta' awareness u ta' attivizmu.
Personalment, jini naf bil-mardatija xi 5-6 u ma sebt il-ħat li stajjini biex kif ta' battejt nat il-vuċi tijaj fil-soċjetà bħala minorità. Anzi, il-fat li mawx edukazzjoni jina konta mil-żmien fil-ħafna. Naħseb li qed insofri minnu jien huwa tiegħi biss. Li m'hemmx nies oħra bħali fid-dinja. Ġi biex tara l-livell ta' edukazzjoni baxx li għandna fuq il-mental illness. Jiena kelli symptoms qawwin u xorta ma kontx naf li kelli OCD. U kont naħseb li jiena miġnun u li ħansir miġnun iktar milli jien. Meta fil-fatt kienet kundizzjoni li inti tista' tmur għand tabib bija, psikoloġista u jien bija. Imma il-fatt li ma kontx naf x'in il-marda aħseb wara biex inkun nitkellem fuqa fuq livell ta' minorità ma nies oħrajn.
Xi ħaġa li xtaqt ngħid li kultant minn għalina li hija minorità mhijiex il-mainstream vera, però l-istatistika turi wieħed minn kull erba' adulti xi darba joħra f'ħajtu jgħaddi minn problema ta' saħħa mentali mhuwiex ftit u fit-tfal wieħed minn kull 10. Ġifieri in-numru pjuttost kbir. Alright, mhuwiex il-mainstream xorta x'hekk hemm erba' wieħed, tlieta xorta jirbqu lil wieħed, imma xorta waħda mhijiex grupp żgħir. Li jiġri ħafna nies jaħbuha u għalhekk anke jekk inti tipprova tifforma grupp, jekk inti tipprova tifforma entità, ħassib aktar diffiċli milli kieku tipprova tifforma grupp f'qasam ieħor. Li xtaqt ngħid Richmond Foundation ukoll l-aħħar fetħet qegħdin nsejħulu Leisure Center ġewwa l-gżira. F'dan il-Leisure Center żgħażagħ mhux biss bi-problemi ta' saħħa mentali, imma żgħażagħ li huma friskju ta' esklużjoni soċjali. Jistgħu jiltaqgħu hemmhekk u jkollhom diversi attivitajiet, hemm il-billiards, hemm anke table tennis, joħorġu flimkien, hemm library. Għaliex? Mhux għax ma nixtiequx li aħna naqtaw dawn iż-żgħażagħ.
Ma jinqatawx għalihom.
Ma nixtiequx li naqtaw għalihom, però jista' jkun the first step kif huma jitgħallmu jissoċjalizzaw biex imbagħad minn hemmhekk joħorġu postijiet oħra fejn jistgħu jitħaltu. Però ħassejna l-bżonn li noħolqu dan il-Leisure Center għaliex ħafna drabi dawn iż-żgħażagħ isibuha ħafna diffiċli li jiddevertu fil-postijiet tal-mainstream mod ieħor jinnaf paċevil discos eċetera. Għaliex imħabba l-esklużjoni li warbuhom, forsi jitqu bihom eċetera.
Għataw post ġifieri għal Mount Carmel Hospital x'kont se nsaqsik din mistoqsija diretta. Il-medja sa twassal il-messaġġ li dan huwa sptar li għadu forsi format antika, forsi l-istrutturi tiegħu mhux dejjem huma kontjużef biex issir terapija miktar isu mentalità ta' restraint u biex il-persuna tittieħed mis-soċjetà. Almenu hekk nara jiena minn barra u hekk nismagħha minn barra, aktar milli huwa proċess ta' terapija. Il-ħat, il-nis għadhom jiċċajtaw b-mod dispreġattiv lejn dak il-post jew nitellaw Frankuni, nitellaw Frankuni, għattellani Frankuni, għadhan terminologija li għadhan nużaw.
Jena minni xawix nitkellem fuq Mount Carmel Hospital u ma nistax, għalix minni xa reprezentanta tal-isptar, pero li zgur irrid nikkorreġi li mhuwiex sptar li jinti tiċċajta bih, jew huwa sptar li jinti titinbat hemmhekk bħala punishment, huwa sptar bħalma huwa St. Luke's, imma minn flok li għandek bżonn il-kura għal ġismek, jista' jkun li għandek bżonn il-kura għal moħħok, inti saqsejtni baqax il-bżonn għalih.
Hemmx post għalih.
Sissa, jekk inti l-persuna tkun għaddija minn ċertu fażijiet, iva ġi li jkun hemm bżonn li jittieħdu ġewwa l-isptar sabiex jistrieħu. Però kif qed tajjeb l-ewwel, dejjem nimxu lejn it-trend ta' de-institutionalization kemm jista' jkun persuna l-istess bħall-istituti, kemm jista' jkun bħala persuna ma nipreferux tibqa' tgħix f'istituzzjoni imma aktar jew familja jew inkella fil-komunità.
James, tikkaħin biex tgħidilna żgħażagħ illi forsi potenzjalment jistgħu qegħdin għaddej minn din il-diffikultà li forsi għadhom ma tkellmux jew kien għadhom fil-fażi inizjali ta' din il-problema. X'tissuġġerixxi?
Jien inkoraġihom biex ma jtux kas l-istigma u li jfittxu għajnuna professjonali. Għax hija importanti ħafna għax wara kollox naħseb dik l-unika għajnuna effettiva li għandha l-iktar effett tajjeb għall-bniedem. Jiġifieri tgħidux taħsbu għax sħabhom jgħidulkom dak ħajbel għalhekk il-primli jew affarijiet hekk, imma mur jisek qed tagħmel xi ħaġa normali jisek tmur għand tabib normali, jiġifieri nagħmilhom kuraġġ biex jagħmlu dan.
U inti rnexxielek din l-esperjenza tibqa' tgħix biha tirrikonoxxi li għandek din il-problema jew li kellek din il-problema u sa frattant qed tgħix ħajja 100% normali, qed tistudja tirnexxilek tikkonċentra, tirnexxilek tiskarta xi lecture forsi wkoll ma nistgħux ngħidu għonel. Imma jiġifieri qed tagħmel dak kollu li żgħażagħ ħodha.
Fuq kollox wasal sew b'lajnuna li ma kontx iddejjaqt infittixha. Jiena kont fortunat li ma tgħidx kajs l-istigma, allura wasal dal livell ħabba fekk għax aċċettajt il-kondizjoni u kollox ġi postu. Bix-xogħol ovvjament mhux se jiġi kollox daqqa.
B'ċerta prezz, b'prezz kbir forsi. Tanja, il-viżjoni tas-soċjetà, x'iridu ngħidulhom is-soċjetà biex forsi jibdew jiċċellenġjaw ftit mill-istereotipi tagħhom fuq dan is-settur.
Waħda li nżidu aktar l-awareness biex innaqsu l-istigma u t-tieni ħaġa hija sabiex inkunu aktar inklusivi, inkunu aktar nies moħħna miftuħ lejn sensittivi aktar lejn problemi differenti. Fil-fatt it-tip ta' ħajja li qed ngħixu llum issa ħajja ikkaratterizzata b'żewġ affarijiet ambivalenti fuq naħana soċjetà fejn il-ħajja hija maġla, il-bilanċ li semmejt fil-bidu fejn xogħlu divertiment mhux dejjem qed inżommu bilanċ, ħajja li dejjem għaddejjin b'mod sfrenat, loans, eċetera, eċetera, li ma tgħin xejn għas-saħħa mentali tagħna. Però fuq in-naħa l-oħra mexin dejjem aktar lejn soċjetà aktar inklusiva, soċjetà aktar tolleranti u aktar pluralista bil-mod, però din hija żgur xi ħaġa li għandha tixel bozza ħadra. Fejn forsi affarijiet oħra jixeru bozza ħamra din żgurja xi ħaġa ta' inkoraġġiment.
Nirringrazzjakom f'dan nirringrazzja lilkom Tanja u James, nirringrazzja lil Richmond ukoll illi fi żmien qasir kienu għamlu available il-riżorsi tagħhom li huma limitati biex jagħtuna appoġġ f'dan il-programm. Dan il-programm issejna mal-ġrajiet ta' minorità pjuttost inviżibbli fis-soċjetà tagħna, il-komunità li ngħixu fiha donnu tbexxaq xi ftit tajnejha qudiem din ir-realtà. Jiena nitlaqkom hawn, nittama li rnexxilna nipprovokaw ftit riflessjoni. L-email tagħna jibqa' campusfm@um.edu.mt. Intant grazzi ħafna, inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
it's not to try to tell you. That's when you have to tell me.